That's most people in. Is if anyone's not here, please put your hand up. Okay, I think we should start now. It's 3:05. So this morning, I was teaching about samadhi, and as well as teaching what's in the sutta, I also added a few extra things. One of those extra things, one of the stories I mentioned, which I find most important, especially when you're practicing meditation, is the difference between being in prison and being free. In other words, learning how to be happy to be here. Because many times, especially when you're meditation, if you want to be somewhere else, that does cause a lot of obstacles. Whatever's happening in your meditation, please be content to be here. Then you'll find you can go deeper.
อาจารย์ก็ทบทวนสิ่งที่ได้พูดเมื่อเช้าประเด็นหนึ่งนะคะที่สำคัญคือการที่รู้จักที่จะมีความสุขสันโดษอยู่ในปัจจุบันคือถ้าเกิดเราอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเราไม่อยากอยู่ที่นั่นเนี่ยมันก็เหมือนเราอยู่ในคุกแต่ถ้าเกิดเราอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขที่อยู่ที่นั่นเราก็จะมีอิสระงั้นพอเราก็ทำกรรมฐานหลักนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในระหว่างการทำสมาธิเนี่ยถ้าเกิดเราไม่พอใจเราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะสร้างอุปสรรคในการปฏิบัติของเราแต่ถ้าเกิดอะไรจะเกิดขึ้นมีประสบการณ์อะไรในการนั่งสมาธิถ้าเกิดเราพอใจมีความสุขอยู่กับมันเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะก้าวหน้าได
้ Oh, thank you. But also, we started with the main part of the Samadhi Sutta, the Right View Sutta, which was on what we call dependent origination, starting with suffering and death and old age. And now we go deeper into what is the cause of old age and death.
แล้วเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะเรื่องของทุกข์เราก็ได้เข้าลงประเด็นชรามรณะนะคะตอนนี้เราก็จะต่อโดยการที่จะเรียนถึงสาเหตุของชรามรณะ
So when we do have old age and death it does create a lot of problems a lot of suffering for people and that's one of the reasons why that we try andovercome more old age and death so in the future you don't have to die again
ซึ่งการมีชรามรณะหรือการแก่หรือการตายเนี่ยมันก็สร้างความทุกข์สร้างปัญหาให้กับพวกเราในชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะเรียนรู้คือวิธีที่จะก้าวข้ามการที่จะต้องแก่ต้องตายอันนี้ก็คือการที่จะก้าวข้ามการที่
So what is the cause of old age and death? It is not heart attacks. It is not COVID. It's not accidents. The cause of death and old age is being born, is birth.
คือเหตุที่จะต้องแก่ต้องตายมันไม่ใช่โควิดมันไม่ใช่อุบัติเหตุอะไรพวกนี้แต่เหตุที่จะทำให้เราต้องแก่ต้องตายก็คือการที่เราได้เกิด
If you don't die of one thing, you'll die of another. So as long as you're born, we're all going to face old age and death.
ถ้าเราไม่ได้ตายด้วยโรคนี้มันก็จะตายด้วยโรคนั้นไม่ใช่เหตุนี้ก็เหตุนั้นถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องย่อมเข้าสู่ความตาย
That is one reason whyThere was a person who was a Buddhist who became the coroner. The coroner is the person who has to sign the death certificates. But he only got the sack after 1 month, because every time that he had to write in the cause of death, he put birth was the cause of death.
coroner ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่จะต้องเหมือนกับเจ้าหน้าที่ที่จะต้อง
ลงทะเบียนแกเซ็น
ฮะต้องลงทะเบียนว่าผู้ตายเนี่ยตายด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยคือคนเนี้ยเป็นชาวพุทธแล้วก็ทำงานไปสักเดือนหนึ่งก็ถูกไล่ออกเพราะว่าทุกครั้งที่เขียน ราจะเขียนว่าสาเหตุของคนคนนี้ตายเพราะอะไรก็จะเขียนว่าชาติคือการเกิด
And a true story is one of the strange stories which people tell me, which authenticated that sometimes the people who are born as human beings in the firstweek or two, they can speak human language. I've come across two or three cases of this. And one of these cases was in the United States. And many people saw this because the birth was in a maternity ward. And when this young baby, well, babies are young, when the baby came out of the womb, was delivered, it's supposed to be absolutely true, it looked around,And it spoke. And the words it spoke, it was in America, United States, was, oh no, not again.
ก็นี่เรื่องจริงนะคะคือมีเรื่องหนึ่งที่ว่าก็มีเคยมีหลายเคสที่เด็กทารกที่เพิ่งเกิดมาหรือว่าอาจจะไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ก็สามารถที่จะพูดภาษาของอะไรภาษาของมนุษย์เนี่ยได้ซึ่งมีเคสหนึ่งที่เด็กที่เพิ่งแรกเกิดเพิ่งออกมาจากคุณแม่เนี่ยก็อุทานออกมาว่าโอ้อีกแล้ว
Would you like to be baby again?
No.
Would you like to have to go to school again?
No.
Have to go to studies again?
No.
Have to get married again?
No.
That's why when the Buddha said, when you have birth, you have all these things you have to do. It's a lot of suffering. But then he was asking, what is the cause of birth? Why do you get reborn?
Should I translate the question? Because everybody already answered them.
Okay, yeah. The Buddha then was asking, what is the cause of rebirth? Because, I mean, you know that as Buddhists, we all know the truth of rebirth, of reincarnation, if you wish to call it that. I don't know if you know that in Christianity, they used to believe in reincarnation, rebirth, until 543 AD.It's an easy year to remember because in Buddhism we say that the Buddha was cremated, passed into Parinibbana on 543 BC. This is 543 AD. At that time, the Christian church decided that reincarnation was not part of their teaching.
แล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องเกิดใหม่ซึ่งพระอาจารย์ก็เล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยในศาสนาคริสต์สมัยก่อนก็มีการสอนเรื่องของการที่มีการเวียนว่ายตายเกิดถึงปี543คริสตศักราชก็จะมีการสอนแบบนี้จนกระทั่งเชิร์ชภาษาไทยเขาเรียกว่าไม่เชิร์ชหมายความว่าคาทอลิกเชิร์ชศาสนาคริสต์เจ้าหน้าที่ศาสนาคริสต์ก็ลงมติว่าจะไม่สอนเรื่องนี้แล้วแต่ว่าปีนี้มันจำได้ง่ายเพราะว่า543 AD เนี่ยก็คือตอนที่เขาหยุดสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแต่543 BC เนี่ยก็คือปีที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานก็จำได้ง่าย
But the story was the head of the Christian church, the PopeAt that time was called Vigilius. And he believed in reincarnation. However, the emperor was called Justinian, and he didn't like the idea of reincarnation. So it was the emperor who asked the Pope to please ban that idea.The Pope refused, and the Emperor put the Pope in jail. for 1 year. Now, I mentioned already some of the jails in Australia. They're very comfortable. They're much more comfortable than the prisons in Thailand. But even the prisons in Thailand are like luxury hotels compared to prisons 1,500 years ago. The Pope lasted for 1 year, and then he gave in. The Emperor released him, and then the Pope Vigilius made belief in reincarnation a heresy.
คือโดยประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นที่ก่อนที่จะปี543เนี่ยโพปก็คือหัวหน้าของเชิร์ชของแคทอลิกเนี่ยศาสนา
That time there was no Catholic, no Protestant, it was just one church.
Okay, Christian. ศาสนาคริสต์เนี่ยก็จริงๆเชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่ากษัตริย์ตอนนั้นชื่อจัสติเลียนเนี่ยไม่ชอบการสอนนี้แล้วก็สั่งให้พบหยุดสอนแล้วให้พวกศาสนิกเนี่ยพวกพระเขาเรียกว่าพระหรือเปล่าพระคริสต์พระศาสนาคริสต์ไม่ให้สอนแบบนี้ซึ่งตอนแรกพบก็ไม่ยอมแต่ว่ากษัตริย์ก็ได้ส่งพบไปอยู่ในคุกสมัยนู้นซึ่งคุกสมัยนู้นเนี่ยไม่เหมือนคุกสมัยนี้ก็คือยากลำบากมากคงทารุณมากซึ่งโพปก็อดทนอยู่ได้ปีหนึ่งแต่หลังจากปีหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วก็เลยยอมก็เลยสั่งให้ในศาสนาคริสต์หยุดสอนเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด
So for people who know about birth believe it sorry know about rebirth we want to say why do people get reborn what is the causeAnd here we have two main causes. It's the thing called bawa, which is, they have here being. I prefer that just existence, or even planes of existence, types of existence. And the upadana. Upadana is sometimes called clinging, but it's a much better word to use the word fuel.A fuel, like your car needs fuel for it to run and go further. It also needs a place to go to. So in dependent origination, this thing we call bawa, being, is the planes of existence where we can get reborn. And upadana is the fuel which allows you to get to those planes of existence.
แล้วถ้าเกิดเราได้เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดเราจะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่คนต้องเกิดใหม่หรือสัตว์ต้องเกิดใหม่มันจะมีในปฏิจจสมุปบาทจะมีสองสาเหตุหนึ่งก็คือภพซึ่งภพจริงๆภาษาไทยมันก็เอามาจากภาษาบาลีนั่นเองก็คือภาวะซึ่งภพหมายความว่าอะไรอ่ะภพก็คือเหมือนสถานที่ที่เราสามารถที่จะเกิดได้แล้วสาเหตุที่สองก็คืออุปทานซึ่งอุปทานภาษาไทยมันก็มาจากบาลีเหมือนกันท่านจะแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือเชื้อเพลิงเหมือนถ้าเกิดเราขับรถเนี่ยมันต้องมีน้ำมันรถมันถึงจะวิ่งได้อุปทานก็คือเหมือนกับเชื้อเพลิงถ้าเกิดเรามันจะต้องมีสองปัจจัยนี้คือต้องมีเชื้อเพลิงแล้วก็ต้องมีสถานที่ที่เราจะเกิดมันถึงจะเกิดการเกิดใหม่ได้
So whenever you look at how the Buddha explained something like bawa, like pop, but for bawa, they even have in this Samaditi Sutta, just splitting bawa into three planes of existence, Kama Loka, Rupa Loka, and Arupa Loka. And what those means, that Kama Loka, that's nothing to do with gum, boon gum, not that word,But gam, and gam is the word which the Buddha used for anything to do with the five senses, with seeing, hearing, smelling, tasting, touching. So any of those realms of existence where you experience either the five senses or something similar to them, that is one group of planes of existence. Rupa Loka, that is where the realms based on the four jhanas. And the Arupa Loka, the realm, the existence is based on the four immaterial attainments. So that's a very rough splitting up of the different planes of existence, different bhava, into three. But also, there's other references, like often the Buddha would call this realm, manusa bhava, the realm of human beings. So bhava means one of the planes you can get reborn into.
ซึ่งถ้าเราจะแบ่งภพต่างๆที่มีอยู่เนี่ยก็แบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือ1ก็คือกามโลก2ก็คือรูปโลก3ก็คืออรูปโลกซึ่งกามโลกเนี่ยมันก็มาจากคำว่ากามอันนี้ก็ไม่หมายความพูดถึงหรือหมายความถึงอายตนะทั้ง5คือการที่เราเห็นรูปได้ได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้นรสได้แล้วก็สัมผัสทางกายได้ซึ่งการที่เราสามารถที่มีประสบการณ์ทาง5อายตนะนี้ได้ถ้าเกิดเราเกิดในภพไหนที่สามารถทำอย่างนี้ได้เขาก็เรียกว่ากามโลกส่วนรูปโลกก็เป็นคล้ายๆเหมือนกับประสบการณ์ในฌานแล้วอรูปโลกก็คล้ายๆประสบการณ์ในอรูปฌานซึ่งอีกวิธีหนึ่งที่เราจะเข้าใจคำใช้วิธีใช้ศัพท์ของภพในพระสูตรเราก็จะเจอคำว่ามนุสภพก็คือถ้าเกิดเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ถือว่าอันนี้คือมนุสภพงั้นภพเนี่ยก็หมายความว่าสถานที่ที่สามารถที่จะเกิดได้นะคะนั่นก็คือความหมายของคำว่าภาวะหรือภพ
and the upadana upadanaLiterally means like adina adana, where are many? In English, it means like taking. And adina is what's not given. Adana means taking. And the upa in Pali is very similar to the English word of up. It literally does mean taking up something. And sometimes they use the word upadana.It's like a flame takes up the oil, the wick, and the wax, or the heat, which was there before to make the flame continue on.
ส่วนคำว่าอุปทานเนี่ยมันก็มาจากในภาษาบาลีมันจะแยกเป็นตัวอุปกับตัวอัตอาทานใช่ไหมคะเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าทานทานแปลว่าให้อาทานก็แปลว่าเอาส่วนคำว่าอุบเนี่ยมันก็คล้ายๆภาษาอังกฤษที่เรียกว่า up ใช่ไหมก็คืออันขึ้นซึ่งมันก็รวมกันไปว่าเหมือนกับเอาขึ้นเช่นถ้าเกิดเราสังเกตดูถ้าเกิดมีแสงเทียนเนี่ยมันก็จะเอาเชื้อเพลิงจากตัวเทียนแล้วก็เอาขึ้นไปมันถึงจะสามารถที่จะเกิดเปลวไฟได้
So what is the fuel, the upadana? It is the wanting. They sometimes call craving here. The word is dhanha. But in English, the word craving means very strong wanting. Even small amounts of wanting is included in the word dhanha.
ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปทานก็คือตัณหาแต่ว่าตัณหาภาษาอังกฤษเนี่ยเขามักจะแปลว่าคำว่า craving แต่พระอาจารย์คิดว่ามันเป็นคำแปลที่มันเหมือนกับทำให้เราคิดถึงความอยากที่รุนแรงแต่จริงๆความอยากทั้งหลายเนี่ยแม้ความอยากน้อยๆนะคะไม่ใช่อันรุนแรงมันก็ถือว่าเป็นตัณหางั้นตัณหาจริงๆก็แปลว่าความอยาก
and alsothe other thing which makes up the fuel, it's not just craving, it's also, it goes much earlier in dependent origination, your karma, which is usually the second factor of dependent origination, the volitional karma which one has made, They usually call that sankhara. That karma, together with the wanting, creates the fuel which takes you to your next life.
ส่วนปัจจัยอีกอันหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดอุปทานก็คือกรรมก็คือกรรมที่เราสร้างเนี่ยอีกคำหนึ่งที่เราใช้แทนกรรมได้ก็คือคำว่าสังขารที่เราก็จะเจอในวงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะมีสองปัจจัยนี้คือหนึ่งคือกรรมหรือว่าสังขารสองก็คือตัณหาอันนี้ก็เป็นสองปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปทาน
I think it was said in the Sankhara Upapatti Sutta that why a person gets born in this realm or the next, another realm in your next life. So there's two main reasons, again. One is you have enough karma to actually to reach that realm. And the second thing is you want to go there. You have the karma and the desire. It's the same that if you want to... If you want to come on this retreat, you have to have, you know, the means to come here. You know, you're free, your husband, your wife allows you to come, and you want to come. You need two of those things. Well, let's do a better simile. Suppose you want to go to Melbourne. You can go to Melbourne now. If you want to go to Melbourne, you have to have two reasons to get there. You want to get there, and you have the air ticket.
คือการที่จะเกิดในภพใดๆเนี่ยมันก็มี2สาเหตุหรือว่า2ปัจจัยนี้ถ้าเกิดยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยคิดถึงการที่เราได้เข้าปฏิบัติธรรมในคอร์สนี้เนี่ยมันมาได้เรามาได้เพราะ2สาเหตุหรือ2ปัจจัย1ก็คืออาจจะมีสามีอนุญาตหรือว่าเจ้านายอนุญาตคือเรามีเหมือนกับปัจจัยมีกรรมที่สร้างเพียงพอกรรมดีที่สร้างเพียงพอที่จะส่งให้เรามาที่นี่ได้สองก็คือเราต้องอยากมานะคะถ้าเราไม่อยากมาแล้วก็แม้สามีอนุญาตหรือเจ้านายอนุญาตเราก็ยังจะไม่มาหรือว่าตัวใหญ่อีกอันนึงง่ายๆก็คือถ้าเกิดเราอยากไปเมลเบิร์นเนี่ยถ้าเราจะไปได้เนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัย2ปัจจัย1ก็คือเรามีตั๋วเครื่องบินที่จะไปนะคะอันนี้ก็คล้ายๆเหมือนเรามีกรรมดีเพียงพอ2ก็คือเราต้องการที่จะเราอยากที่จะไปเราถึงจะไปได
้ There was one of my disciples I shouldn't really call him disciple but he was and I asked him what he wanted to be when in his next lifeHe was getting old, and he said that in his next life he wanted to be reborn as a dog.
ก็เคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์เคยถามว่าถ้าอยู่จะเกิดใหม่ชาติหน้าเนี่ยอยู่อยากเกิดเป็นอะไรเขาตอบว่าอยากเป็นหมา
And I said, "Why do you want to be reborn as a dog?" And he said, "Think about it, Ajahn Brahm. If you get reborn as a dog."You don't have to go to school. You don't have to go to work. You don't have to get a job. You stay at home all day where it's nice and warm and comfortable. You get free medical care. You don't have to, and you can eat such delicious food. I've seen what people give their dogs, and they give their dogs sometimes better food than, I shouldn't say this, should I, than they give me. And they say they can relax, they don't have any stress. Have you seen any dogs with stress? They just lay around the house all day, and then you maybe they take them for walks and they come back again. So it's a lovely life, a stress-free life as a dog. I recommend it, he said. But then I told him that here in Australia, when you're only still a puppy, they usually take you to the vet to get... De-sexed, yes. And when he heard that, he said, I've changed my mind. I don't want to be a dog anymore. Can you translate that?
Huh?
Give it a try.
โอเคแปลแล้วกัน
แปลยัง
ท่านก็เล่าต่อว่าท่านก็เลยถามลูกศิษย์ว่าอ้าวทำไมเธออยากเกิดใหม่เป็นหมาล่ะเขาก็บอกว่าอาจารย์ลองคิดดูสิถ้าเราเป็นหมาเนี่ยนะ
เราไม่ต้องไปโรงเรียนทำให้ต้องไปทำงานเราอยู่แต่บ้านนะแล้วก็ถ้าป่วยเนี่ยเราก็มีคนพาเราไปหมอฟรีแล้วเราอยากกินอะไรเนี่ยบางทีเจ้าของก็จะให้อาหารดีเลิศให้หมากินอาจจะดีกว่าที่ถวายพระโดยซ้ำซึ่งชีวิตนี้ก็ดีนะแล้วมันก็ไม่เครียดเนาะก็แค่ว่าบางทีเจ้าของก็จะพาไปเดินเล่นข้างนอกบ้านแล้วก็กลับมาแล้วก็นอนทั้งวันเนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะไม่เครียดแล้วอาจารย์ก็ถามต่อว่าแต่เธอรู้ไหมในออสเตรเลียเนี่ยสมมติว่าเราเป็นหมาเนี่ยพอเป็นหมาแม้เพิ่งเกิดใหม่หมาตัวเล็กๆเนี่ยเขาจะพาไปทำหมันเขาก็บอกว่าอ๋อเหรอเดี๋ยวคิดดูอีกทีไม่เอาดีกว่า
But if somebody wanted to be born like that and they had enough karma for that and also enough avijja ignorance to do that then of course that's where they will end up
ถ้าเกิดใครอาจจะคิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยถ้ามีกรรมสมควรเพียงพอเนี่ยแล้วมีอวิชชาเพียงพอที่จะอยากที่จะเกิดมาเป็นหมาเนี่ยเขาก็จะเกิดมาเป็นหมา
So in your next life where do you want to be born
พวกเราล่ะในชาติหน้าเราอยากเกิดในภพไหน
Is that a way to stop rebirth? I don't want to be reborn. Is that enough? No. Some you want to be reborn, you don't want to be reborn, you find you are reborn.
พวกเราหลายคนก็ตอบว่าอ๋อไม่อยากเกิดอีกแล้วแต่ท่านถามว่าอันนั้นน่ะเป็นปัจจัยเพียงพอไหมที่เราจะไม่เกิดอีกท่านก็บอกว่าไม่พอเพราะว่าพวกเราเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราไม่อยากเกิดแล้วหรือเราอาจจะคิดว่าเราอยากเกิดอีกเนี่ยยังไงเราก็คงได้ต้องเกิดอีก
Because one of the causes I've just read out is craving. If you want or don't want, that's called craving. It's not always yak dai, my yak dai.นี่เป็นฐานหาด้วยระวัง
ท่านก็อธิบายต่อว่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ท่านชี้บอกว่าตัณหามันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราต้องเกิดใหม่ตัณหานี้มันก็รวมถึงวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากไม่ใช่ว่าเราอยากเกิดแต่ความที่เราไม่อยากเกิดมันก็เป็นความอยากนั่นเองก็ต้องระวังดูว่าอันนั้นอ่ะก็เป็นสาเหตุที่จะต้องเกิดใหม
่ So later on we'll go to how this all stops but first of all from craving one of its causes as well as you know that ignorance and not being wise one of the causes is the feeling the experience of pleasure pain or in between ifone doesn't understand what they call feeling or vedana, doesn't understand it, then one will always be wanting happy feelings and be averse to unhappy feelings.
ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดตัณหานอกเหนือจากอวิชชาก็คือปัจจัยที่เรียกว่าเวทนาหรือว่าภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า feeling ก็คือเวทนาทั้งสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วอสุขมทุกขเวทนาคือถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าใจเวทนาเนี่ยเราก็จะอยากได้แต่สุขเวทนาแล้วก็รังเกียจทุกขเวทนา
Do you understand Vedana? Only if you have been a tadpole who has grown into a frog and is standing on the bok on the dry landOnly then, when at least five of those Vedanas have ceased, only then can you understand what Vedana is.
พวกเราเข้าใจเวทนาไหมถ้าเกิดเรายังเป็นลูกอ่อนยังไม่ได้โตเป็นกบยังไม่ได้กระโดดขึ้นไปบนบกเนี่ยเราก็คงไม่สามารถเ ข้าใจว่าเวทนาคืออะไรคือปนบกก็หมายความว่าเวทนาทางอายตนะทั้ง5เนี่ยเหลือแค่อายตนะ6มันได้หายไปแล้วพอเราได้มีประสบการณ์ที่เวทนา5อย่างเนี่ยมันหายไปเราถึงจะรู้ว่าเวทนาคืออะไร
When you know what Vedana is then you know how it causes the wanting the tanha the craving
ถ้าเกิดเรารู้จักเวทนาแล้วเราก็จะรู้ว่ามันทำให้เกิดตัณหาได้อย่างไร
So what is Vedana? It comes from the past dependent origination called context, sixfold base, mentality, materiality and consciousness. It comes from Pasa, from the six senses, from Namarupaand from vijnana so that was in Pali so you don't need to translate do you so when there is contact in other words when the senses turn on then you will have pleasant feeling unpleasant feeling or in between and the feelings or sorry the contact happens when you haveThe sense basis, and also the nama-rupa mentality and the consciousness. When those things come together, you'll have vedana. So the only way to stop vedana, have some cessation of it, is learning how to stop the contact, sense basis, nama-rupa, and consciousness.How can you do that? Even right now, do you like listening to people who are talking when they shouldn't be talking? Can you just disregard their speech? You notice your ears are not under your control. Someone talks, you don't want to listen to it, but you can't stop it. Sometimes I don't like feeling too hot when it's warm.I can't stop it, that's what the body does. I realize that my sense experience, my feeling, is out of control.
คือถ้าเราจะดูว่าปัจจัยเป็นอะไรมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเวทนาเราก็ต้องถอยไปดูมันจะมีผัสสะสลายอายตนะนามรูปแล้วก็วิญญาณซึ่งผัสสะก็คือการที่ได้มีอายตนะภายนอกกระทบอายตนะภายในเช่นตาเห็นรูปอะไรต่างๆแบบนี้นะคะซึ่งต่อเมื่อเรามีอายตนะเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็ย่อมได้เกิดผัสสะแล้วบางทีเนี่ยเราชอบด้วยที่จะมีผัสสะยกตัวอย่างเช่นตอนเนี้ยเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราควรจะปิดวาจาแล้วก็บางทีคนอื่นอาจจะพูดกันเราก็จะอาจจะบอกว่าเราไม่อยากได้ยินเลยคนอื่นที่คุยกันแต่มันก็ไม่จริงเพราะแม้เราบอกว่าเราไม่อยากฟังเนี่ยจริงๆมันก็มีส่วนหนึ่งภายในที่เราอยากออกไปฟังอยากไปฟังดูว่าเขาพูดพูดอะไรบ้างคือมันก็มีการที่อยากหรือว่าชอบการมีผัสสะซึ่งเราก็บังคับไอ้ความอยากตรงนี้ไม่ได้หรือว่าบางทีตั้งยกตัวอย่างสมมติว่าอากาศมันร้อนเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้ที่เราจะเกิดความรู้สึกว่าไม่ชอบความร้อนอย่างนี้งั้นผัสสะต่างๆพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถบังคับได้คือมันก็ต้องเกิดผัสสะแม้ผัสสะที่เราชอบหรือผัสสะที่เรารู้สึกไม่ค่อยชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้หรือบังคับได
้ Many years ago I created an example of...This was 30 years ago, I created the example of the driverless bus. These days, driverless buses, driverless cars, they're actually in existence. I should have really taken out the copyright of that word, or at least, what's it called, get the...
Patent. Patent?
Patent of it. Because then we would have a very rich monastery.But no. But the driverless bus simile goes like this. Your life is like being a passenger in a bus. Sometimes your bus goes through beautiful countryside, nice green fields, waterfalls, nice animals, beautiful mountains, very picturesque and comfortable. And you ask your bus driver, please slow down, or even please park. I want to enjoy the happy moments of my life. And what does your bus driver do? Accelerates and speeds up. That's first half, yeah.
ท่านก็มีอุปมาอุปไมยที่ท่านใช้ในการสอนเรื่องนี้ซึ่งท่านบอกว่า30ปีแล้วนะที่ท่านคิดอุปมาอุปไมยนี้ยังใช้อยู่ก็สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่มันจะมีบัสหรือว่ารถอะไรที่สามารถที่จะแล่นได้โดยที่ไม่มีใครขับแต่วันนี้แบบนี้มีแล้ว Google ก็มีใช่มั้ยคะรถที่เค้าเรียกว่า driverlessท่านบอกว่าแหมสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าท่านได้ไปลงทะเบียนขอเขาเรียกว่าอะไรลิขสิทธิ์เหรอลิขสิทธิ์ขอลิขสิทธิ์เนี่ยโอ้โหวัดโพธิญาณก็คงไม่มีปัญหาเรื่องการทุนทรัพย์ต่างๆแต่ว่าไม่เป็นไรท่านไม่ได้ทำแต่อย่างไรก็ตามท่านยังใช้อุปมาอุปไมยอันนี้ในการที่จะให้เราวาดภาพออกว่าในชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนเรานั่งอยู่บนรถบัสซึ่งเราไม่สามารถบังคับได้ว่ารถบัสมันจะไปที่ไหนบางทีมันก็จะผ่านวิวที่มันสวยงามอาจจะเป็นภูเขาเขียวๆหรือว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเพลินตาเพลินใจแล้วมันก็รู้สึกว่าแหมอยากให้รถบัสมันอยู่ที่นี่นานๆอยากให้มันเหมือนกับแล่นช้าๆเราจะได้เอนจอยได้นานๆแต่มันก็ไม่ตามใจเราแล้วมันก็จะแล่นต่อไปในสถานที่อาจจะที่เราไม่พอใจก็ได้
And then your bus journey goes through some very ugly territory, like nuclear toxic waste dumps. That's like when you have cancer, or you have big trouble in your family, or life doesn't go so well, or there's COVID, there's people in your family in Thailand, you can't go to visit them. And you want this to finish quickly.Let's find a cure for COVID, a cure for cancer, so we don't have to suffer so much. That's like being in the bad territory. You ask your bus driver, please get out of here fast. And what does the bus driver do? Slows down and stops. And you think, oh, my bus driver is really stupid. I'm very stupid. Why can't I escape from suffering and stay with happiness more?
ส่วนถ้าเกิดบางทีเรานั่งอยู่บนบัสเนี่ยมันก็จะผ่านอะไรที่ไม่น่าเจริญใจเช่นกองขยะอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็เหมือนในชีวิตเราสมมติว่าเราเจอการที่เราอาจจะเป็นมะเร็งหรือว่าเราจะเป็นโรคร้ายๆอะไรเช่นโควิดหรืออะไรหรือว่าช่วงนี้เราไม่สามารถเดินทางไปเมืองไทยไปหาญาติเรามันก็เป็นสถานการณ์ที่เราไม่ชอบนะคะแล้วก็อยากให้มันผ่านไปเร็วๆอยากให้เขาหาวิธีที่จะรักษาโควิดได้เร็วๆแต่ว่าแม้เราจะตะโกนไปบอกคนขับรถให้เร่งให้ขับเร็วๆให้เราผ่านไอ้กองขยะนี้เร็วๆเนี่ยเขาก็ไม่ทำก็ เหมือนเขายังยิ่งขับช้าลงด้วยซ้ำ
So thenYou want to find out who's driving your bus, to teach your bus driver to be more smart. But in order to find your bus driver, you have to go inside. So you meditate, and you go deep inside until you find the bus driver's seat. And I often say that's what you see in jhanas, the bus driver's seat.And there you get big shock. You find the bus driver's seat of your life is empty. There's no one sitting there. Anatta, Wang, Mamiyalai. So what do? You go back to your seat, you sit down, and you stop complaining. you realize that Vedana has to be present Vedana, has to be unpleasant Vedana, you can't have one without the other. But you lose your interest in asking for things. The craving, the wanting starts to disappear.
คือเราอาจจะคิดว่าเราอยากจะไปหาคนขับรถจะได้สั่งสอนเขาหน่อยโง่จังเลยขับช้าจังแต่ว่าถ้าเกิดเราจะลองไปหาคนขับรถเนี่ยมันก็เหมือนพอเรานั่งสมาธิเนี่ยเราเข้าไปภายในลึกๆเนี่ยไปหาคนขับรถของเราเราก็อาจจะเจอว่ามันไม่มีใครอยู่ในที่นั่งคนขับรถซึ่งนี่จะเป็นประสบการณ์ที่เราจะเจอพอถ้าเกิดเราเข้าฌานได้เราจะไปเห็นว่าจริงๆมันไม่มีคนขับรถของชีวิตเราใครที่จะคอนโทรลหรือว่าบังคับวงการสิ่งต่างๆได้มันเป็นที่นั่งที่ว่างซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เรารู้สึกช็อครู้สึกว่าไม่น่าเชื่อแต่จริงๆแล้วเราจะพบความจริงคือความว่างคืออนัตตาซึ่งถ้าเกิดเรารู้แล้วเนี่ยว่าอ๋อมันไม่มีคนขับรถนี่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ทำอะไรไม่ได้เราแค่ต้องกลับไปนั่งในที่นั่งของเราแล้วก็หยุดการบ่นของเราว่าบ่นไปก็ไม่ได้ผลคือถ้าเราเข้าใจว่าเวทนาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะบังคับได้คือในชีวิตเราเนี่ยเราก็จะเจอทั้งเวทนาที่สุขแล้วก็เวทนาที่ทุกข์เราไม่สามารถมีแต่สุขถ้ามีสุขมันก็ต้องมีทุกข์มีทุกข์ก็ต้องมีสุขแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ขนขวายที่จะหาแต่เวทนาที่สุขเราก็จะเลิกการที่เราจะมีตัณหาคือความอยากได้อันนู้นอันนี้เพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีแต่ความเวทนาที่เป็นความสุข
Another example when I was 1 year in Thailand just after 1 year in Wat Phananachat I got very bad fever and had to go to hospital later onMany years later, we found out it was scrub typhus, very close to typhoid fever, almost identical symptoms. But it was caused by little mites in the forest. And when you meditated or in your umbrella, in your glot, when you slept in the forest, you get bitten, and that would make you infected with scrub typhus. The locals were immune.Over many years, they've got immunity. Only the Westerners, we were the only ones who got it. And it was very terrible fever and very weak. And I'll tell this story. Many Westerners always think that Thai girls are very petite and beautiful. But in the hospital I was, my nurse was a woman, and she was built like Kwai. That's water buffalo. She is really big. She had to be strong because they would inject me twice a day in my bottom. And she didn't inject. Those needles were recycled many times. And the forest monks, we got them last of all because we were supposed to be tough. She never injected. She...stabbed me. Oh, that hurt. I had lots of loving kindness, but not for her. Go on. It's true.
อาจารย์ก็เล่าถึงสมัยก่อนเราเป็นพระหนุ่มยังเพิ่งอยู่วัดป่านานาชาติได้ปีเดียวเนี่ยก็ได้เกิดเป็นไข้ที่เขาเรียกว่าไทฟัสเนี่ยคล้ายๆไข้ไทฟอยด์เนี่ยซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพวกหนูที่อยู่ในป่าเนี่ยพอไปทุดงในป่านอนในกรดเนี่ยบางทีมันจะมีหนูในป่าที่จะมากัดเอาซึ่งพอกัดแล้วมันก็จะเป็นไข้อันนี้ซึ่งส่วนใหญ่คนไทยก็จะมีอิมมูนนี่เรียกว่าอะไรนะคือมีภูมิคุ้มกันก็เลย ก็เลยไม่เป็นกันแต่มีแต่พระฝรั่งเนี่ยที่เป็นกันเพราะไม่มีภูมิซึ่งพอท่านเป็นแล้วเนี่ยท่านก็โดนส่งไปที่โรงพยาบาลต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลหลายอาทิตย์ซึ่งมีพยาบาลคนไทยเนี่ยที่ท่านก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อคนมักจะคิดว่าอ๋อสาวไทยนี่คือแบบตัวเล็กๆน่ารักน่ารักสวยงามอะไรประมาณนี้แต่ว่าพยาบาลคนนี้นี่ครับที่เมื่อกี้ท่านบอกมาเหมือนควายก็คือแบบโอ้โหแบบแข็งแรงมากตัวใหญ่บึกมากซึ่งต้องแข็งแรงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยในอุบลก็คือนอกคือพวกโรงพยาบาลที่ไม่ค่อยมีทรัพย์เนี่ยเขาจะต้องใช้เข็มที่รีไซเคิลคือเข็มพวกนี้ไปใช้กรุงเทพก่อนเนี่ยพอใช้กรุงเทพจนกรุงเทพโรงพยาบาลที่กรุงเทพไม่เอาแล้วเนี่ยเขาก็ส่งไปที่บ้านนอกที่อุบลใช้กับคนธรรมดาคารวะทั่วไปแล้วพอมันโอ้โหใช้กับคารวะไม่ไหวแล้วมันเหมือนกับไม่เวิร์กแล้วเนี่ยก็ไปใช้กับพระ
พระเนี่ยพระวัดป่า
พระป่าเพราะพระป่านี่ถือว่าแบบฝึกมาดีแล้วเนี่ยอดทนได้ก็เลยใช้กับโดยเฉพาะพระฝรั่งเนี่ยถือว่าบึกดีอดทนดีก็เลยต้องโดนทุกวันเลยเนี่ยวันละ2ครั้งที่จะต้องมาฉีดยาแอนติไบโอติกในตรงก้นเนี่ยซึ่งโอ้โหต้องใช้แรงมากเลยค่ะคือเจ็บมากท่านก็บอกว่าท่านน่ะเป็นพระที่มีเมตตาสูงนะคือเมตตาทุกคนยกเว้นพยาบาลคนนั้น
But then the reason I tell story then one day Ajahn Chah came to visit meAnd the Lumpur Cha came to visit me, and I felt so special. And then what he taught me was what a wonderful saying about Vedana. And he was told me, he said, Brahma Wangso, you'll either get better or you'll die. And then he left.
พอป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหลายอาทิตย์เนี่ยหลวงปู่ชาก็เมตตามาเยี่ยมถึงที่โอ้อาจารย์ตอนนั้นก็รู้สึกปลื้มมากว่าโอ้หลวงพ่อชามาเยี่ยมพระพมงโสเล็กๆองค์นี้เนี่ยซึ่งหลวงปู่ชาก็ได้ให้คำสอนเกี่ยวกับเวทนาที่สำคัญมากหลวงปู่ชาก็ได้บอกพมวังโสเธอเนี่ยนะถ้าไม่ดีขึ้นก็จะตาย
Either way the sickness will vanishYou say, this is what happens with Vedana. You can't really control it, but it doesn't last. And I thought that at the time, that was not very kind, but over many years you thought, how wonderful teaching that was.
ซึ่งหลวงปู่ชาที่สอนอย่างนี้ก็เหมือนกับสอนว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะดีขึ้นก็ดีหรือว่าจะตายก็ดีเนี่ยเวทนาทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการมีไข้เนี่ยมันก็จะหายไปเราไม่สามารถบังคับมันได้แต่มันก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปซึ่งตอนนั้นนะบัดนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่านี่คือคำสอนที่เมตตาแต่ว่าตอนนี้ท่านก็นึกได้ว่าอ๋อนี่เป็นคำสอนลึกซึ้งที่สอนถึงความจริงของเวทนาแล้วธรรมชาติของเวทนา
So whoever you are you have to get sick sometimes you have to get better sometimesBut then sometimes you have to die. You have to yawn up, you have to accept that, because Vedana is not in your control. Once you are born and have Vedana, it could be any of those things.
ซึ่งพวกเราก็เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยบางครั้งในชีวิตก็ต้องป่วยบางทีก็อาจจะดีขึ้นบางทีก็อาจจะไม่ดีขึ้นบางทีอาจจะต้องตายซึ่งความจริงอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าเวทนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้นะคะถ้าเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีเวทนาทั้งสาม
So we go even earlier in dependent origination and not just the six sense bases and contact and Vedana but we have they say the cause of six sense bases and Passa and Vedana is consciousness and Nama RupaBut these days, when I talk about consciousness, I have to be much more accurate and I say consciousness is. Because in Buddhism, you can read it in any of the suttas, there's six different types of consciousness. Sight, hearing, smell, taste, touch, and mind consciousness. And each one of them are different. So there's six different types of consciousness. When one is happening, the other five are not happening. And only when you have a very clear mind can you see just how, when say you see something, then afterwards you know you've seen something. When you hear something, then the mind consciousness comes and it knows you've heard. These different types of consciousnesses are different. And this is what we mean by consciousness and nama-rupa. One thing the Buddha was saying here, that when there is nama-rupa, only then can there be consciousness. When there is consciousness, there has to be consciousness of something. He described it as two bundles of straw, like after the harvest. The farmers would bind up some of the straw and they would lean it against one another to dry in the fields. He said, when you have two bundles of straw leaning against one another, when you take one bundle away, the other one has to fall. And that was his simile for nama-rupa and the different vijnanas. To have consciousness, you have to be conscious of something. You can only be conscious of something when there is consciousness there. That's why nama-rupa and vijnana are bound together. Without one, you can't have the other. And once you do have nama-rupa and consciousness, then, you know, you have things like six sense bases and contact and feeling and the fuel, feeling, the wanting, the fuel, the places where you can get reborn, and that's where rebirth happens.
ถ้าเราย้อนไปนะคะจากผัสสะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดผัสสะก็คือสลายอายตนะอายตนะทั้ง6แล้วถ้าเราย้อนจากอายตนะเนี่ยสิ่งปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดอายตนะก็คือนามรูปแล้วก็วิญญาณซึ่งวิญญาณเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดให้มันชัดเจนเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิญญาณอย่างเดียวแต่มันมีวิญญาณทั้ง6คือวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจคือมีวิญญาณ6อย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องมันจะเกิดได้ทีละทวารทีละอายตนะระหว่างที่เรากำลังรู้รูปอยู่เราไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงระหว่างเราได้ยินเสียงอยู่เราไม่สามารถที่จะดมกลิ่นคือมันจะเกิดทีละอย่างทีละอย่างแล้วถ้าเกิดเรามีจิตที่มีความชัดเจนมากๆคือจิตมีพลังเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นอย่างชัดเจนว่ามันจะเกิดเป็นสเต็ปสเต็ปคือเมื่อไหร่ที่เราเห็นรูปวิญญาณทางตาก็จะเกิดก่อนแต่หลังจากนั้นเราก็จะไปรู้แก่ใจว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้เห็นรูปเราจะเกิดมโนวิญญาณคือวิญญาณทางทวารใจที่จะรู้ว่าเมื่อกี้เราเพิ่งเห็นคล้ายๆกันถ้าเกิดเราได้ยินเสียงสเต็ปแรกก็คือมันจะเกิดวิญญาณทางหูที่จะไปรับรู้เสียงแต่หลังจากนั้นมันจะไปเกิดวิญญาณที่ทวารใจโดยอายตนะมโนซึ่งจะรู้ว่าเมื่อกี้เราได้ยินเสียงนี่ก็จะเป็นวิธีการเกิดของวิญญาณต่างๆนี่คือการทำงานของวิญญาณทั้ง6แล้ววิญญาณเนี่ยมันจะมีพาร์ทเนอร์ก็คือนามรูปคือมันจะต้องเกิดด้วยกันถ้ามีวิญญาณมันก็ต้องมีสิ่งที่วิญญาณไปรับรู้ก็คือต้องมีนามรูปถ้ามีนามรูปเนี่ยมันถึงจะเกิดวิญญาณได้นะคะถ้ามีนามรูปแล้วมีวิญญาณทั้งสองเนี่ยมันจะเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้อุปมาเหมือนเขาเรียกว่าฟางใช่ไหม straw ที่มันที่เขาผูกเป็นมัดใช่ไหมแล้วเขาก็จะชาวนาเขาก็จะเก็บโดยการที่มีสองอันมาพิงกันใช่มาพิงกันเนี่ยสมมุติว่า
เราหยิบอันนี้ออกไปเนี่ยอันนี้มันก็จะล้มใช่ไหมคะหรือถ้าเราหยิบอันนี้ออกไปอันนี้มันก็จะล้มคือมันจะต้องอยู่ด้วยกันถ้ามีอันหนึ่งมันต้องมีอีกอันหนึ่งเช่นกันนามรูปเนี่ยถ้ามีนามรูปมันจะต้องมีวิญญาณถ้ามีวิญญาณมันจะต้องมีนามรูปมันต้องมาด้วยกันซึ่งถ้าเกิดมีนามรูปแล้วก็วิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยมันถึงจะเกิดสลายตนะคืออายตนะทั้ง6ถึงจะเกิดผัสสะได้ถึงจะเกิดเวทนาได้ถึงจะเกิดตัณหาได้ถึงจะเกิดอุปาทานได้ถึงจะเกิดภพได้นี่ก็คือการทำงานของการมีปฏิจจสมุปบาท
Okay. This is what we call dependent origination. But that's only half of the teaching because the Buddha also taught dependent cessation. When one thing stops, then the other things stop.
อันนี้ก็เป็นวิธีการอธิบายปฏิจจสมุปบาทสายเกิดแต่จริงๆพระพุทธเจ้าก็สอนอีกมุมหนึ่งก็คือปฏิจจสมุปบาทสายดับนะคะก็คือถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นจึงดับนะคะ
So there he always would start on when avijja stops then the karma sankhara thewanting, it's not wanting, it's the karma, the karmic causes tend to disappear. But what he means by avijja is not ignorance, because ignorance is something which you can get rid of by study. I prefer the word delusion. Delusion is where you think that something is,when it's not. I'm just going to on one of the big delusions, the delusions, I've mentioned this already, the delusion that you're in control, the delusion of the will, that you can control your bus driver, or that you are the bus driver. You soon find out you can't. When you understand that, that even your willIt's not you, it's not yours, it's not a self. Mai Chai Rao, Mai Chai Kong Rao, Mai Chai Dua, Mai Chai Don Kong Rao. When you see that very deeply through meditation, then you have some of that avijja has disappeared. When you see even your consciousness is, have causes, nama rupa,When those causes vanish, so does your consciousness is. Even your mind consciousness has causes. So when those causes stop, so does your mind consciousness. When you see that, then you can understand that there is not a self, there is not a being in here.
อวิชชาก็เป็นข้อแรกนะคะในปฏิจจสมุปบาทสายดับก็คือถ้าอวิชชาดับเนี่ยสังขารจึงดับซึ่งอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้ซึ่งพระอาจารย์จริงๆก็ไม่ค่อยชอบคำแปลนี้เพราะว่าไอ้ความไม่รู้เนี่ยเรามักจะคิดว่าเราสามารถที่จะแก้โดยการที่เราไปศึกษาอ่านหนังสืออย่างโน้นอันนี้เนี่ยถ้าศึกษาให้ดีเราก็จะรู้ขึ้นมาแต่อวิชชาเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนความหลงมากกว่าความหลงที่เราไม่รู้ว่ามันไม่มีผู้ขับรถบัสนะคะคือเราจะหลงว่าเราสามารถที่จะบงการสิ่งต่างๆในชีวิตเราแต่ว่าถ้าเราได้เห็นจริงๆว่าเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลหรือว่าบงการสิ่งต่างๆในชีวิตเนี่ยอันนี้เราจะเห็นได้โดยการที่เราเข้าสมาธิลึกๆเรามีจิตที่พลังเราสามารถที่จะเห็นได้ว่าจริงๆมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราหรือเป็นของเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอวิชชามันก็จะลดลงเราก็จะเห็นที่เช่นเราจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยมันสามารถที่จะหายไปได้วิญญาณเป็นสิ่งที่มันเกิดจากปัจจัยถ้าปัจจัยมันหายไปวิญญาณก็จะหายไปเราสามารถจะเห็นมโนวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งละเอียดเราก็จะเห็นว่ามันก็หายไปได้ถ้าเราเข้าสมาธิลึกๆเนี่ย ราจะเห็นว่าแม้วิญญาณทางมโนหรือวิญญาณทางใจเนี่ยถ้าเกิดปัจจัยของมันหายไปวิญญาณมันก็จะหายไปดับไปซึ่งพอเราเห็นความดับของวิญญาณเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะบงกรมันได้แล้วเราก็จะรู้ความจริงตรงนี
้ And I will finish off with another story from Ajahn Chah that at this time Ajahn Chah was getting sick so in Wat Nanachat we built a sauna for him Saunas are described in the Vinaya Pitaka. Many monasteries in the time of the Buddha had saunas. I discovered by reading the Buddha Vachana that saunas were not invented in Sweden. They were invented in India, in Buddhist monasteries, 2,500 years ago.Again, but we didn't take out patents. We monks are very silly. But having got a sauna, Ajahn Chah would come every week for a sauna, but he would also give Dhamma talk. Now, sometimes Ajahn Chah's Dhamma talks, please excuse me, I respect Ajahn Chah so much, were very boring.But sometimes they were just amazing, so inspiring. This time Ajahn Chah gave a very, very inspiring Dhamma talk. And afterwards he would go to the sauna. There's many monks helping him in the sauna. I was so inspired, so happy, I went behind the hall and sat meditation for 2 hours. It was such a beautiful mind state, had a wonderful meditation, very deep. And when I came out of meditation,I thought, maybe I can still do some service for Ajahn Chah. So I walked off towards the sauna, but he had already finished the sauna. He was walking back with, I cannot remember, was just one Thai driver or driver and another attendant. There's no Western monks there. We're going to Suan Tang, going to cross paths. And when he came close enough to me, he looked at me,He knew I just had a really nice meditation. So I don't mind saying this because Ajahn Chah has passed away now. He read my mind. It's a weird feeling, but I can't explain it any other way than I felt him inside, checking me up. For once, I wasn't afraid of him checking my mind because my mind was okay today. Other times I say, no, no, no. Like someone coming to check your room.So I wasn't at all afraid. He said, please come in. And so he checked out my mind. You can remember all this. You've heard the story many times. Mm-hmm. Yeah. And he looked inside. And then when he went out again, he looked at me like a great teacher would do, like Ajahn Chah. He looked really fierce, but very kind at the same time. And he said to me, Brahma Wangso, Tammai.That's in English, it's Brahma Wangso, why? And then I replied, I don't know. I don't know crap. And then he burst out laughing. He knew I had a very good education at Cambridge University, scholarships all the way. And he was always thought it very funny that with such a great education you can be so stupid.So he laughed. When he finished laughing, he looked at me again and said, Brahma Wangso, I will tell you the answer. And I was very excited. You're going to get a personal teaching from one of the great monks of Thailand, the answer to the question, why? And he looked at me and said, if anyone asks you that question again, the answer is,My Mirai, my Mirai, there's nothing. And then he looked at me with a lot of kindness and said, Do you understand? And I said, Yes, yes, Venerable, I understand. And he said, No, you don't. And he walked away. Do you understand? Okay, you can tell that story. Come on, it's Thai.
นี่ก็เป็นนิทานสมัยอยู่กับหลวงปู่ชาพอหลวงปู่ชาเริ่มอาพาธเนี่ยวัดที่พระที่วัดป่านานชาติก็สร้างเขาเรียกว่าห้องอบใช่ไหมสอนหน้าห้องอบตัวเนี่ยซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าห้องอบเนี่ยคือเป็นความคิดของคนชาวฝรั่งที่สวีเดนอะไรอย่างนี้แต่ไม่จริงเพราะว่าท่านได้ตอนที่ท่านเป็นพระหนุ่มท่านก็ศึกษาพระวินัยจากพุทธวจนะท่านก็ได้ไปอ่านวินัยปิฎกว่าอ๋อสมัยก่อนเนี่ยที่อินเดียยุคของพระพุทธเจ้าก็มีการสร้างห้องอบเพื่อที่เป็นการรักษานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระฝรั่งก็เลยได้สร้างห้องอบถวายหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาก็จะบางทีก็จะมาที่วัดปานานชาติเพื่อที่จะได้เทศให้พระฝรั่งฟังแล้วหลังจากนั้นก็ไปอบตัวในห้องอบซึ่งครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ได้มาเนี่ยก็ได้เทศอย่างที่แบบโอ้โหแบบรู้สึกทำให้พระอาจารย์เนี่ยเกิดความปลื้มใจคือพูดตรงๆท่านก็บอกว่าท่านก็เป็นลูกศิษย์ที่เคารพหลวงปู่ชามากนะแต่ว่าอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยพอต้องเทศบ่อยๆเนี่ยบางทีเทศบางครั้งมันก็น่าเบื่อเหมือนกันแต่ครั้งนี้คือไม่น่าเบื่อเลยคือเป็นเทศที่โอ้โหมันเหมือนกับมันทำให้ใจมันรู้สึกปิติสุขมากซึ่งพอท่านรู้สึกความปิติสุขนี้เนี่ยท่านก็เลยรีบไปพอพระอาจารย์หลวงปู่ชาเทศเสร็จท่านก็รีบไปนั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็นั่งสมาธิเข้าสมาธิลึกๆได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็ได้ถอนออกมาจากสมาธิแล้วก็เลยเกิดคิดสำนึกบุญคุณก็อยากที่จะไปถวายการปฏิบัติหลวงปู่ชาก็ตามหลวงปู่ไปที่ห้องอบแต่ท่านก็สายเกินไปเพราะว่ามันก็ผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงหลวงปู่ก็อบตัวเสร็จแล้วแล้วก็ทำท่าที่จะกลับไปวัดประพงก็เลยจะเดินเหมือนจะสวนทางกันระหว่างเดินเข้าใกล้หลวงปู่ชาเนี่ยหลวงปู่ชาก็หยุดแล้วอาจารย์ผมก็หยุดแล้วอาจารย์บอกว่าท่านจำได้มีความรู้สึกเหมือนกับหลวงปู่ชากำลังอ่านจิตของอาจารย์ผมคือเหมือนรู้สึกเลยเหมือนมีใครเข้าไปอยู่ข้างในไปสอดดูว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ในจิตของอาจารย์ผมซึ่งท่านวันนั้นน่ะท่านรู้สึกว่าเข้ามาได้วันนั้นเพิ่งได้นั่งสมาธิจิตบริสุทธิ์เนี่ยก็รู้สึกไม่อายที่หลวงพ่อชาจะมาเช็คดูว่าสภาพจิตเป็นยังไงถ้าเป็นวันอื่นก็คงไม่อาจอยากให้หลวงปู่เข้าไปดูแต่วันนี้นี่ถือว่าไม่เป็นไรเข้ามาได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติหลวงพ่อชาจะเป็นผู้ที่มีเมตตามากนะแต่ว่าบางทีเนี่ยสายตาก็จะเหมือนกับดุแต่มีเมตตาแล้ววันนี้หลวงปู่ก็หรือหลวงพ่อก็ได้สอดสายตาคล้ายๆดุผสมกับเมตตาให้กับอาจารย์ผมแล้วก็ถามทำไมผมมาวังโสทำไมอาจารย์ผมก็ตอบตามจงว่าไม่รู้ครับซึ่งหลวงพ่อชาก็ฟังแล้วก็หัวเราะว่าคิดว่าแหมพระองค์นี้เนี่ยเห็นพระฝรั่งที่ได้เรียนสูงได้ไปมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ทำไมยังโง่อย่างนี้ซึ่งอาจารย์หลวงปู่ชาก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรอาจารย์จะบอกคำตอบให้คำตอบก็คืออย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ก็บอกแล้วนั่นเป็นสาไทยไม่มีอะไรเข้าใจไหมอาจารย์ก็ตอบว่าเข้าใจครับเข้าใจครับส่วนหลวงปู่ก็เลยบอกว่าเธอไม่เข้าใจหรอกแล้วก็เดินออกไป
But that is when our feature is broken you realize ไม่มีอะไร and when our featurestops then there's no karma sankara there's no wanting to make good karma or anything when that stops there is no wanting no fuel nothing to get you to another rebirth that is where the dependent origination ceases let me arrive but that's what you have to see in deep meditationEverything vanishes. My me arai. And now it is the time for me to vanish. not to go to Nirvan, to go to Wat Pa. Thank you so much.
แล้วแปลซะหน่อยไหมแปลอีกท่อนสุดท้ายก็คือว่าอวิชชาเนี่ยมันจะโดนทำลายโดยที่เราได้เห็นตรงนี้เห็นว่ามันไม่มีอะไรซึ่งพออวิชชาดับแล้วเนี่ยสังขารก็จะดับคือมันจะไม่มีการสร้างกรรมใหม่เพราะรู้ว่าไม่มีใครอยู่ข้างในเนี่ยที่จะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วได้แล้วพอไม่มีการสร้างกรรมไม่มีสังขารมันก็จะไม่มีความอยากแล้วก็ไม่มีเชื้อเพลิงหรืออุปทานแล้วมันก็เลยจะไม่เกิดภพใหม่อันนี้ก็คือการดับไปแห่งกองทุกข์หรือว่าปฏิจจสมุปบาทสายดับซึ่งการที่จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยมันจะเห็นได้ต่อเมื่อเราเข้าสมาธิลึกๆเนี่ยมันถึงจะเห็นสิ่งต่างๆหายไปแล้วพอเราเห็นมันหายไปเนี่ยเราถึงจะเห็นแล้วเข้าใจความไม่มีอะไรซึ่งตอนนี้พระอาจารย์เองก็ต้องหายไปแต่นี่ท่านบอกว่าไม่ได้หมายความว่าหายไปนิพพานนะแต่หายไปวัดป่า
right.
ไปที่เซอร์เพนไทน์
so this evening more questions
แล้วคืนนี้ yeah. ก็จะมีถามตอบเหมือนเมื่อคืนนะคะงั้นใครมีคำถามก็เขียนใน
okay.
ในตะกร้าได้